Luna VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na mikolo mibale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundani kobwaka na boremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Na lisungi ya projet Red Plus Mai Ndombe era Congo eye ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works eye etie na bisika lolenge mosusu ya kobokola bambisi na maziba maye mabengami kajo flotante.
Zate bazo peche na mustike mbisi zate okende kozwa mbisi na kutu leto yokutia na kajo wana tozo sala kajo mususu ya munene. Tuzi bambisi ya bapongo, tuzi ango na boporo.
Nalinaka nabiso na bozindo ya mokolo mwalelo, tukusola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet transforme na ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou, oyu wazali mikolomiye awa na ikolo Amerika. Makambo mai maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinza tolanda pansango nabiso na bopuse elengelami na Edi Isango. Mbote Disango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kuwele la ebonga ya mokonzi sheli ya mboka na maponami ayambama kina kembo lobi na pokwa na milwaki na likitali nene lia bayi republikan lingomba lia politiki lia ye mikolomi balensi ma kubeta mama sasi na motomoko.
Abimaki na miso ya bato na mpota na litoi ezipama na elamba ya nkisi na milulumie na eta ya Wisconsin. Azokisamaki tango motomoko abetakie masasi na mitingi na Pennsylvania mokolo mamposo moliki yambo na milulumi ya lubi na mpokwa Donald Trump asakolaki iti aponi James David Vance senateur ya Ohio bo kolister to moto akozala na kasa ya maponami elongona yi pona kubulila ebonga ya vice president ya republique Jean James Davis Vance azalaki te na mopanzi ya Donald Trump na convention ya ba républicain eye ezali kokoba na milwaki e kosuka na bosakolami bwa Trump bo candidat na présidentiel pe Vance na ebonga ya vice président.
Ezali bongo Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ikolo Amerika alobaki lobi na pokwa na biyano na itando KNBC ete azali na mpiko ya kolonga maponami ma mokonzi ya ikolo ya suka ya mubu eye.
Na biyano na ye na mopanzi sango Lester Holt Joe Biden alobaki yende abongi pona kuwilila maponami maye mpe kolonga Donald Trump atako baiki kati na bakambi balingumba bya demokrata batali kosenga ye kutikila mutu mosusu sima na elongi ya malamu tia lakisaki na bundungwani ya maloba na Donald Trump mikolo miliki Joe Biden akundula kili susu lobi ete mubulu mwakomeka kuboma moto lokola muye musalamaki mikolo misato miliki na bobetaka masasi na Donald Trump muzali na esikate na ekolo Amerika.
Pa Paul Kagame mokonzi azali na ebonga na Rwanda alongi mapona mibomo yangili ya ekolo na 99.15% kolanda bilembo bya bozeli awelelaki na bambanda na ye babale.
Kolanda misalami ya mapona mi na Rwanda, Frank Abineza ya Parti Demokratike Vert azwi kaka 0.53% pe Philippe Mpayimana oyo azali na Lingumba lyo kote ya politik nde azwi 0.32%, akati na bilembo 79% biye bisi bitangami na Lisikulu asalaki na ndako ya mosala ya RPF Lingumba ya politiki ya ye ya mokonzi ya oya zali ni bonga na Rwanda. Paul Kagame oyo azali na mibu tuku motoba na motoba atondi bongo bayimboka Rwanda po batelie motema po ike ayeba kukamba ekolo mibu mitano misusu mikoya.
Nzoto ya Nkondo Pierre Buyo ya mokonzi ya kala ya Burundi oyo akufaka na eleko na ekolo France na 2020 pe akundamaki na Mali ezongi sami lelo na mboka na ye.
Baili bota batatoli ete nzoto yango ekomaki lelo na Bujumbura milulu miango mibongi samaki na baili bota pe mbola matari epesaki makoki mabokengi. Pierre Buyo ya akufaki na mibu ntuku sambo na moko na COVID kasi akokakite kokundama na Mbumbu, na Burundi mboka na ye po wakati la maka boloko ya libela na bozangi bwaye na bosambi sabi bwango na bazuzi na Burundi. Azalaki nde o representant tomo la kisi elongi ya likolo ya Union Africaine po na Mali pe Sahel. Mokonzi ya kala ya Burundi akokundama lobi lokoya na milulu ya libota na mabele Mali bota na ye na Rutovu na sud ya Burundi. Buyo ya katela maki boloko ya libela na sanza ya zomi ya 2020 elongo na bakonzi ba susu pene na tukumi bali ya basivili pe basoda ba ibazalaki nzinga nzinga na ye atako azalaki te na busambi sami bwango etumbu yango ezalaki po na bobomi na 1993 tupe 1993 bwa mokonzi ya yambo ya pona maki na maponami Melchior Ndandaye sanza misato kaka sima na boponami bwaye. Melchior Ndandaye azalaki mohutu ya yambo ya kozwa ebunga ya mokonzi ya mboka na Burundi. Buyo ya alobaki ezalaki busambi sami ya politiki pe ya Sony Mututi. Buyo ya akambaki Burundi mbala mibale wuta 1987 kino 1993 pe wuta 1996 kino 2003.
Moyi ekolo Congo Demokratiki moko na mibuntu kuminei oyo akoma moyi ekolo France afundami kozokisa na mbeli soda moko na gara moko na Paris.
Bayi pulusu pe ba soda ba susu ba kangaki moyi ekolo Congo Demokratiki yango ba memaki ye na esika ya lisalisi ya minganga ya bokono bwa moto pe ba memaki bongo soda oyo azukaki na lopitalo likama liango lisalami tango etikali kaka mposo moko na ndambo yambo na bobandi bwa masano ma olympique mayima sengeli ko betama na Paris engoma mokonzi ya France.
Procureur général ya Cour des comptes Salomon Tudishi a bengisi inspecteur général des finances Jules Alingeti Basungi Baye mpe mokambi ya Jikamine koyanola na mituna
na mokanda mobengisi bango muchama kimanzaka mposo moleki Jules Alingeti na bato baye banso balakisami musapi pona kontrato boyukani buta ali bo yanoli tope consultance ya Jules Alingeti Jikamine Sengaki mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi ya 2023 kontra yango esengelaki ko salama mikolo tuku libwa kolanda parke ya Cour des comptes.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na mikolomi bale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka na Bweremana na teritwire ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwani.
Bondongo ni kati ya batomboki ba 23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bozali kokoba kaka na etuka Nord Kivu atako ekolo Amerika ezingaki botele misi mpona lisungili ya bato na mikolo mibale ya Bitumba na mboka Nduma kasimba muke mpe bisika bisusu witalobi loleki badongolo miso ba 23 bafona mikubwaka ba bombe na Bwerema na territoire ya Masisi Kobuma bato sambo mpe kozokisa makasi bato basusu na montango ya Libwa sangwena epesemela biso na moko na bavandi babisika biye oyo akimaki mpe Bitumba tubenga kionzila singa
matongo na bote kusula bwere kwa na kati ya ndapu ya mutable moko mikombo na ili muhairi ebezo kisi batu ezo kisi environ 4 person pe bomi batu misatu lobi yo zalaki batu mine bangui bangwana suwa zalaki bana boya lobi bangwana suwa zalaki bana nike lelo zalaki ba don soda mwa far desi na mama moko na papa moko msusu bana bazalaki kero
nyoso na tuwa sale miwapi
zalaki la bwere mana
Bitumba bisuke liwapi?
Bongo mwaki mea mkwe zongi na kati ya mboka na kati ya village wana ya kashinga mutwe ne, depi na tongo bazaki kubunda rezilta siko chanjwe zati na nube fon basa bazali ndo bazaka kanase na bangunguna mazo kontroleka bangumba wana ya kashinga mutwe na Ndumba so toso mitu na ndenge nini mutoza na treve imaniterne bangu wazo sala la violasyon eke farbefe ni azo respecte kaka treve o ba etazinye singa torokyo konti deja 7 person na deje don lobby na lelo deja 7 person da profi
bobo mibona bozali penza kosali manaleko eye Nations Unies ezwaki mokano mobotele misibitumba wuta poso moleki mokano mona mozali kotosa mate na babundi Banso, Nzokande, Frank Puni, motona maine na relation internationale, mpe moko na bavandi ba ngumba goma, ye, azali ko mituna, soki nani akopesa etumbu, na badongolo miso ba 23, ba ibazali ko tosante, mokano mona, mobotele misi bitumba, mpona bo mwe mpe lisungi, ye baye, bakangama na bitumba. Peyo kama kanisima Frank Puni.
Ata treve humanitaire, so bango bandimi, so bango balingite, bako tosa angopete, yangwana, makamunye soyoleka, alotwa la treve humanitaire, Tali bango te posa ki décision unilatérale ya bazwa décision ana ke treve ezala. Alors bango so bali ko tosa ango te toke sala bango loko pete don moyen ko sala pression ezaka ka gouvernement ya RDC e bundisa ezumisa kimia bipa inyoso a 123 bakoma batia bango en tout cas en quarantaine de sorte que population bando vivre en paix. Mais dans le cas contraire to sala bango nini communauté internationale ango ko sala bango encore que communauté internationale de reconnaître bango te pour nanu monate que au communauté internationale de vandisi bango bango pe bavanda kabalo bagabwe bwe rien et loko ezate batu ba osala nyoso na terrain ezabatu o bosa bango na kombo ya ASNA M23 yango la donc bango baba concerné te soki balingi bakoto soso balingi te bakoto sa pete o e photo sala ezakaka to gunisa to zongisa kimia na mboka na biso
babuni ba makoki ba motompe mabana bake bazali ko pamela lenge bana bake bazali ko bomoma na eleko e ya Bitumba na sanza ya mitano ya mobumo ye bato mingi batata ba mama mpe bana bake ba bomaka na mutango ya koleka ntuku misato na mitano na bopasuki bo babamba batomboki ba 23 bafuna maki kubwaka bisika bakima Bitumba bazali kovanda na ngumba goma kinosika etumbu epesa mela na bango te elobi bango wuta ngumba goma fisto isemami pona laka la Amerika.
Na lisongi ya projet Red plus Maindombe era Congo et ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works et etie na bisika lolenge mosusu ya kubokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante tina ezali kuzongisa mbisi na miluka mpe poete esili kusila na kusalela ka pêche na ba moustiquaire Nathalie Sekabour.
Bon, ezali eza cage flottante ko ndenga mosusu ya kobokola mbisi na kati ya mai dotoce dispositif oyo eza na 4 parties ya likolo tobenga yango chassis ou bien par oiseau yango eprotejaka bambisi na biso contre bapredateur volant deuxième partie babenga yango partie flottante yango esalaka moni bafie wana en plastique yango esalaka cage etepa alors troisième partie ezali filet d'élevage basi kutaka bambisi na biso apa ya suka ezali fort d'ancrage yaonde to esikotaka cage contre ba intempéri
mbisi eye ezali na kati ya ba cage flottante to bisika bazali kobokolama euti na mbandaka na nkutu pe na bamai misusu nanti na ete bakola babo tampe bazongi sama na miluka to ba rivière mpe na lac maindombe pambate kuna mbisi esili ko sila na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean Robert Bwangoi mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works
awa na kati ya lac mbisi ezali susute mbisi ezate bazo pêcher na moustiquaire mbisi ezate okende kozwa mbisi na kutu nde toyeko tya na kage wana tozo sala kage mosusu ya munene tozwi bambisi bampongo tozwi yango na bokoro tokende zwa yango na bokoro toyeko tya yango awa me soki ekoli ti tofungoli yango ekoti na ebale kaka ezongisi mbisi na ebale ndenge mbisi ezalaka na ebale eloko tolingi tosala soki tosali 80 kage totya yango na banini ya ba miluka nyonso na ba riviere nyonso na ba sorti ya ba riviere nyonso totye 80 kage tobokoli mbisi ebele apres tokofungola ngo ekeni ebale etotala soki bafile ya moustikere ekosilisa ngo lisusu bia soki yango ekoki ko se repeuple erepeuple lake me tozoza kokende kozwa mbisi aye surtout pas mbisi oyo eza exotique tozozwa mbisi euti na bisika mosusu te tozozwa kaka mbisi oyo euti na systeme ya fleuve congo awa nde yango toza kotya meme batilapia omonaki eza batilapia kongika tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe awa tokende kokanga ebele na kutu
mpona ministre d'etat ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomoi mpe azali kolamusa baye bacommunauté locale na bolobi mbisi na ndenge ya kotikaka esaleli ya bamoustikaire pamba te ezali komema na bambisi ya mikie mpe ezali kosilisa yango tozwaki maloba baministre d'etat ya environnement mpe développement durable Eve Bazaiba
tala ebale na biso munene ezala riviere oyo ezala lake mbisi eza lisusu te mbisi esili mpona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga nango oyo esengeli kopeshe bapeshaka yango mobu mobimba te ifo kotika mikolo oyo mbisi mpe ebotama ntango ekobota mai matondi mbisi ebotaka pembeni sikoyo biso tokoma kopeshe bambisi na ya mike na moustikaire okopeshe na mwana ya mbisi okopeshe na mbisi eza na maki yango wana mbisi esili na ebale Era Congo sikoyo aye na mayele wana ya kosala boye koboko ya mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai po bakoba kobotama lisusu mingi mbisi ezonga ndenge ntango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epi situation wana ekosila kaka soki tochange bizaleli totika kopeshe na moustikaire basalelaka filet ya peshe na banimero na yango mbisi ya mike balobaka yango te po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamoustikaire pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozwaki maloba ya Justin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, toza ba difficulté parce que lac na biso eza mosika mi bafile ya biso ezoko ya pemene na kati kuna eza toujours vide tozanga babateu de peshe ti ya ine réalisateur moto akokosunga biso tela biso babateu de peshe esunga biso batotika bapeshe bon mpona mostike moto akokotelemela ezaka normal moto aza na vie ya malamu me na baniko baza na vie ya pashe komende bango mpe vie difficile parce que sans file oyo na bintere vie eza te soki yango ebimi te bato mpe bakolia te me soki yango ebimi bato mpe babiki na nsima wana ezobikisa bato kaka na mbisi wana ndenge ezobima basi bazosoma bazokanga maboke ezoki orandre basenge bazolia kaka na mbisi wana ezobima bato bazota parti pala bazwa kosoma mpe baza koutilize yango kaka na mbisi mpe ezotiyango mpe na kikwiti
na etuka ya mai ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisi lina lisalema kasi Era Congo ekani kotia yango mpenza na bisika ebele ekoma kino 84 flotante nyonso wana ezali kosalema na mbongo ezali kowuta na boteki Crédit Carbone kouta na zamba liye etondi na mai ndombe na talise kabuoro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na mopandi sango ya kala pe molobeli ya projet Transforme na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou. Transforme ezali projet eto mabongisi mambula matali maye mapesaka makoki na bapeme ba petites et moyennes entreprises po ete ekende liboso mpe ekulu kisama. Tolanda lisolo na ye na Edi Sango awa na Washington DC.
Projet Transforme Zali mabongisi ya gouvernement congolais na lisungi ya Banque Mondiale oyo etiami pona kosunga bandeko banso oyo basalaka misala ya mi, ya ba entreprise ya mike to bengaka ba PME mingi mingi. Projet Transforme etali ba mama to ba femme micro entrepreneur etali ba entreprise ya sika oyo to bengi ba nouvelles entreprises pe ba PME oyo ezali na mibu koleka misatu nyoso oyo ezali kosala misala nango na ba secteur misato tobengi ya kobongola ba biloko ya bilanga ba komisa yango lokola ba produit fini oyo esalaka lisungi pe pona ba o bazana ba secteur ya industrie légère otomisala mike mike ya ba atelier pe ba machine ya mike mike tokosunga kape ba yen banso basalaka misala ya ba service a valeur ajoutée. Ministère o ezako kamba projet oyo ezali ministère ya industrie et développement des petites et moyennes entreprises et développement de petites et moyennes industries.
Mabongisi mabino babanda tango nini si bandakala.
Projet Transforme ezali eteni ya mibale ya projet moko gouvernement bandaki depuis 2018 to bana ikobenga kala PADEM PME, projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises. PADEM PME est silaki le 27 juin 2024 pe to bandi projet Transforme depuis le 6 mars 2023. Voilà comment tout ça koba pas d'PME zala qui projet pilote to bana ko tester stratégie nationale ya développement ya ba PME pona ko sunga na ko diversifier économie ya Congo pona Congo ko mapembo ka o eza ko produire biloko bazan na posa na yango ni teza ramo kilimo bimba oyo économie ya ba PME e représentera plus de 90% ya économie ya moki.
Pas d'PME sikoyo a projet Transforme mais le biais de mibu ba oyo kango mi ba mituna ezalaka bon basi basala nini e yano no ezani nini bosu bosala ba ko mona ezalaki bango
boye tolobela pa d'PME ezalaki ne na lobby projet pilote to ebandeli ya test ya stratégie nationale ya développement ya PME au gouvernement tchaki en place avec pa d'PME tala bilembo to ba resultat oyo ebimi na pa d'PME to sungaki bongo 430 PME établi, lisungi ya projet ezalaki accompagnement technique pe moins financement pour leur permettre bango ba résister dans ba crise. D'abord pour ba PME ezalaki likamba kosunga bango ba résister na crise ya Covid ou enyokola ki ma entreprise entre 2020 et 2023. Tant olongwe na ba PME établi tozali pe na ba jeune entrepreneur bazalaki belé kasibiso tomema ki lisungi et pa ya 960 jeunes entrepreneurs bazalaki coaching bazwa ki accompagnement to tchaki bango en réseau pe to pesa ki bango financement ou e permettre bango ba créer ba entreprise ya sika pe eteni ya misa to zali ba mama to basi o basaka mimbongo mike mike to bengi femme micro entrepreneur bango bazala ki plus de 7720 kasi 4200 de bazwa ki lisungi ya formation pe ba équipement ya musala to bengi dotation en équipement ou esunga ki bango ba lancer pe ba kolisa ba entreprise na bango bazaki kosala. Padem PME et salaki pe lisungi pote mboka na biso ezwa loi ya sika ou etali promotion ya ba petites et moyennes entreprises pe ba start-up lokola pe loi ya mibale ezali pona promotion ya artisanat. To pesa ki pe lisungi pona ko créer ba centre de PME pe makambo ezali mwa mingi.
Tango zolo ba neza malamu meza lokola makambo mayele ya to eza un peu cérébral muta olanda biso ah me ezani nini na yoka me bato bako monango concrètement ndengene nini bo sali na banda kisa e bo sala ki to bato ko mona pe basimbi ango ndengene
na pesa yo na kisa ya elenge moko na tanga kombo baze bele kasi na kotanga oyo projet nga linga ka personnellement mingi za projet ya education ezan ande komoko na kisa sa komo na e Pascal Kani kazaki na entreprise na e komo na ngo school app entreprise wana ezaki na ba difficulté mingi elenge oyo a gagner ki concours moko ba organiser sur le plan international kasi aeba kite tango COVID ye akosala ndenge nini ba tablette ye musane zaki ko programme ba tablette pona kocha ba programme éducatif ba programme ya kelasi programme national d'enseignement ezala pona ba enseignant révision de matière topé pona bana kelasi na lisungi ya projet pas d'impeme topé sa ki ye 53 000 $ topé sa ki ye pe accompagnement ou permettre ye a développer business model ou ye sungi ye et salite a créé modèle économique ya malonga a sali a zupe mbongo ya kosomba ba tablette a kolisi stock nae lelo toza koloba boye aza installé na Dubai aza ki na 5 employés na ebandeli lelo a komi na bango plus de 40 pe aza na Dubai aza ko produire ba tablette nae pona Congo kakate kasi aza ko produire ango pe pona Benin pona Côte d'Ivoire pona Kenya pona Congo pona Émirats Arabes Unis kuna na Dubai azali et puis kala mingi te awa auti kozwa lisusu nzela ya kokotisa ba produit na ye na mboka France tala ndakisa kasi tokotanga pe ba tebele ya na kotanga la bino na Goma maman Gogo azali maman moko azara na entreprise ne sala ka ba brique na lisungi ya projet pas d'impeme ya zwaki makoki ya kobakisa bilo ka musala banda ko sala kaka ba brique te akomosala ba bordure ba chaka na nzela akomosala ba tuile o ba kuvwa kandaku akomi ko sala ba pavé auto bloquant akomosala ba loko et belé les lois à kosala ba carreaux en ciment particularité entreprise na ezali impact social nango maman gogo boyebi na goma batu bakima bitumba bazala kuna mingi na entreprise na za ko employer plus de 150 femmes au bakima bitumba apesi bango musala apesi bango stabilité boye ba histoire à lolengo eza ebelé na kotanga ya bino jeune Johnson Mapanga ye asali entreprise oyo ezali kobongola pomme de terre mbala o babengi pomme de terre aza kobongola ngo e komi frites atiango na paquet ka neto mona ba frites o makain o boyna bete chips te aza sali ba frites surgelées o to sombara frites o sombi ya mobesu na supermarché o tiena yoke kalinga na ndaku o sali bongo po na mbala ya liboso Congo esali entreprise azali elenge ya 22 ans azwa ki lisungi ya projet aza kokola a créer pe emploi a pe si valeur na ba produit so rotali na cadre d'impact social a intégré coopérative moko ya ba mama ya mbanza ngungu o ba balona ka pomme de terre bazali plus de 300 mamans donc bazali ba benga ka chaîne de valeur ba o baza kolona bazali ye aza kosomba aza kobongola aza koteka na ba supermarché aza koteka partout ezali pe kokreye misala pe kokabola mosala pona bato baike
bato basalaka makambo ya mwa ndenge oyo baza ebele na Congo oyebi misala ezalaka te bato babetaka libanga batmesiko bato batuna bato wana bozotanga bino bopona bango nini mpo bato nyonso motu nyonso asalaka mwa makambo moko ya ndenge wana na ekolo Congo démocratique
bato effectivement baza ebele kasi tozanga oyo babengaka bacritère de sélection mingi bandeko ebele bayebi de manière périodique to pesaka mbela po ete bao baza na ba projet ba poste yango ba projet na bango ekozala examine to évaluer tokotala ba projet oyo ezo répondre na ba critère
bobwakaka mbela wapi mpe bakoki koposte yango wapi mpo bayeba baolanda biso
mbela na biso elekaka mingimingi tosalaka oyo babengi campagne de sensibilisation tolekaka na bamédia nyonso tokobelela pendant sanza mobimba au moins kobelela bandeko nyonso oyo boyebi boza na baville ya boye na boyeboye par exemple pas d'impeme ezalaki na 4 villes transforme eza na 7 villes transforme maintenant tobengi mbela te mpona ba PME na ba nouvelles entreprises tosali yango kaka mpona bafemme micro-entrepreneur donc tokosala toza kosala campagne de sensibilisation
Jean-Luc Mwalo Uto Lolaka l'Amérika yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini e matondo mingi na bino banso bolandi biso ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Mauristin Dorsil mpe Abderaman Zainab matondo mingi na edi sango asalisi biso na nzela ya basango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto po mabota mabino.